Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για πολλούς συμπολίτες μας. Αυτό που γίνεται με τις φωτιές δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο τα τελευταία χρόνια και μέσα από αυτό το κομμάτι μας πενθυμίζει βέβαια και ο Κύριος ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε τελικά, τα οποία είναι σημαντικά βεβαίως, είναι όλα πρόσκαιρα. Και δεν θα πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε να μεγαλώνουν και να γίνονται αυτά οι κύριοι ημών. Γιατί θα πει κάποιος είναι κακό να έχω ένα σπίτι ή να μοχθώ και να φτιάξω ένα σπίτι για μένα και την οικογένειά μου. Όχι βέβαια, δεν είναι. Είναι πολύ καλό να έχουμε ένα σπίτι, να έχουμε μια ασφάλεια, αλλά δεν θα πρέπει το σπίτι μας να είναι ο Θεός μας. Και δυστυχώς, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα για πάρα πολλούς, τα σπίτια έχουν γίνει θεοί θα λέγαμε και βλέπουμε και πόσο προβάλλεται να έχεις ένα καλό σπίτι, να έχεις ένα μεγάλο σπίτι, σε μια ωραία περιοχή κτλ. Ναι, αλλά όλα αυτά τελικά κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει και μπορεί να καταστραφούν. Τι θα μείνει τελικά? Ο Κύριος λέει ότι πραγματικά θα σας δείξω αυτό το οποίο αξίζει, είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος έρχεται και βάζει το Θεό μέσα στη ζωή του πρώτον. Και είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, ότι θα σας δείξω ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάθινε, έσκαψε, έβαλε γερά θεμέλια και οικοδόμησε το σπίτι του πάνω σε μένα, πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά τώρα ταλαιπωρούνται και αν δεν έχεις τον Χριστό να σε παρηγορήσει, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ας προσευχηθούμε λοιπόν, όπως είπε και ο αδερφός, ο Κύριος να αναλάβει, να φέρει μια βροχή, να σταματήσουν οι άνεμοι και να πάψει όλο αυτό το κακό που γίνεται. Ήθελα να μοιραστώ μέσα από το λόγο του Κυρίου μαζί σας, αδέρφια μου, από τη σελίδα 938, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, από τη 938 σελίδα, από το 1ο εδάφιο. Μετά τα αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς σε Ιεροσόλυμα. Είναι δέ εν της Ιεροσολύμης, πλησίων της προβατικής πύλης, κολυμβήθρα, η απονομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενον την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην κολυμβήθρα και ετάρατε το είδωρ. Ώστις λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιονδήποτε νόσον έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρό πάσχει, λέγει προς αυτόν: Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών: Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλεις στην κολυβήθρα. Όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένο: Σάββατον είναι, δεν είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει το κράβατο. Απεκρίθη προς αυτούς: Ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε σήκωσον τον κραβατόν σου και περιεπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν: Τι είναι ο άνθρωπος, ώστις είπε σήκωσον τον κραβατό σου και περιπάτη? Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν, επειδή ήταν όχλος πολύζεν τον τόπο. Μετά ταύτα, ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν: Ιδού, έγινε υγιής, μικέτη αμάρτανε, για να μη συγίνει τι χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών, και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσωσε αυτόν, διότι έκανε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς: Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν, μάλλον ζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσωσε αυτόν, διότι οχι μόνον παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεό, ίσον με τον Θεό κάνουν εαυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλο ένα θαύμα μέσα στην πορεία της διακονίας, της επίγειας διακονίας του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μας γι' αυτό το σκοπό ήρθε στη γη, για να φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού από τον ουρανό, να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και να δείξει τη μεγάλη δύναμη και αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο λόγος έγινε σάρκα, μας λέει η Γραφή, και κατοίκησε ανάμεσά μας, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είδαμε τον τέλειο Θεό και τον τέλειο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος περπάτησε ανάμεσά μας, 30-33 χρόνια πάνω στη γη, έδωσε το τέλειο παράδειγμα ζωής ενός ανθρώπου, εφανέρωσε την αγάπη του Θεού, εφανέρωσε το Λόγο του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων και το πόσο πραγματικά αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο και το πόσο δυνατός ήταν, είναι και εξακολουθεί και είναι ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει προηγηθεί η βάπτιση του Κυρίου, έχει προηγηθεί η έναρξη της δημιουργίας του κύκλου των μαθητών, έχουν προηγηθεί κάποια θαύματα και τα θαύματα συνεχίζονται. Γιατί ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός των θαυμάτων. Και έρχεται ο Λόγος και μας λέει ότι σε κάποιο άλλο σημείο ότι κι αν σε μέ δεν πιστεύετε, τουλάχιστον πιστέψτε για τα θαύματα που βλέπετε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστης έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Βεβαίως, ο Λόγος είναι αυτός που σώζει τον άνθρωπο, είναι ο Λόγος που αναγεννά τον άνθρωπο. Είναι ο Λόγος ο οποίος αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου και την μετατρέπει από μια σκληρή καρδιά σε μια μαλακιά καρδιά. Αλλά και τα θαύματα είναι κομμάτι του Λόγου. Είναι δύναμη Θεού, είναι αυτά τα οποία χρειάζεται πολλές φορές ο άνθρωπος να δει, να ακούσει, για να πιστέψει. Γιατί το κήρυγμα του Κυρίου ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε οπτιακουστικό. Ο Θεός δεν είναι ένας Θεός θεωρίας, δεν είναι ένας Θεός που απλά λέει και απλά «Α, αυτό το οποίο άκουσα μάλλον γίνεται». Είναι ο Θεός ο οποίος λέει, γίνεται και το βλέπεις μπροστά σου να γίνεται. Είναι ο Θεός ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει τη μικρή ασθένεια και τη μεγάλη ασθένεια. Να θεραπεύσει τον παραλυτικό, αλλά να θεραπεύσει και να αναστήσει και τον νεκρό. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, αγαπητά μας αδέρφια, και δεν υπάρχει άλλος Θεός σαν και αυτόν. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο όπου να μιλάει για την αγάπη του Θεού, η οποία να αποκαλύπτεται με τόσο δυνατό και πραγματικό τρόπο. Και ο ίδιος Θεός ο οποίος αποκαλυπτόταν με αυτόν τον τρόπο στις παλιότερες ημέρες, με τον ίδιο τρόπο πιστεύω αποκαλύπτεται και σήμερα. Διότι ο Θεός δεν άλλαξε. Είναι ο Θεός ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, σήμερα δεν συμφέρει πολλές φορές, γιατί ο κόσμος όλος κοίταται το πονηρό. Και οι ενέργειες του Θεού πραγματικά πιστεύω ότι εξακολουθούν και γίνονται σήμερα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, με πολύ έντονο τρόπο. Αλλά ξέρετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα πράγματα. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και μιλάνε για το όνομα του Χριστού, τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης αρχίζουν και κλείνουν τη φωνή. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες με πολύ έντονο τρόπο πώς κάποιοι αθλητές στις Ολυμπιακούς Αγώνες άρχισαν να μιλάνε για τον Κύριο, για τον Χριστό, για τα πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή τους. Σε κάποιους από αυτούς δόθηκε λίγος χρόνος για να παρουσιαστούν αυτά που έλεγαν, σε κάποιους όμως τους έκοψαν την κάνουλα. Γιατί δεν θέλουν ο κόσμος, ο άρχοντας του κόσμου τούτου δυστυχώς είναι ο διάβολος και δεν θέλει να ακούγεται το όνομα του Χριστού με κανένα τρόπο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο όμως, διότι μέσα στην επίγεια διακονία του ο Κύριος, παρότι ήταν μέσα σε ένα λαό ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, η πλειονότητα του λαού Ισραήλ, ένας λαός απομακρυσμένος από το θέλημα του Θεού, γνώριζε και υπήρχε ένα μικρό υπόλοιπο και πάντοτε ο Κύριος αφήνει ένα μικρό υπόλοιπο μέσα στο λαό του. Και ένεκαν αυτού του μικρού υπολείπου ο Κύριος μακροθυμεί. Μακροθυμεί προσμένοντας την μετάνοια και την επιστροφή όσων περισσότερων των προβάτων του. Όλων αυτών που μπορεί σήμερα να είναι απομακρυσμένοι, αλλά ξέρει ο Κύριος ποια είναι τα προβατά του και ξέρει ότι κάποια στιγμή αυτά τα πρόβατα θα έρθουν κοντά του. Και μακροθυμεί. Και μακροθυμεί μη θέλουν να απολεστώσει οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός είναι ένας Θεός αγάπης και μεταμελούμενος για το κακό. Αλλά κάποια στιγμή βέβαια ο Λόγος του Κυρίου μας προειδοποιεί και μας λέει ότι ο καιρός αυτός της μακροθυμίας θα φτάσει στο τέλος. Και όταν ο καιρός αυτός της μακροθυμίας θα φτάσει στο τέλος, ο Κύριος έχει προετοιμάσει στιγμή σωτηρίας και απολύτρωσης για το λαό του και αυτή είναι η στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, αγαπητά μου αδέρφια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπουμε ότι αυτή η στιγμή πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Και ο Κύριος δεν θα αφήσει τον δίκαιο να ταλαιπωρηθεί μετά τον άδικο. Δεν θα αφήσει να πούμε στο ίδιο καζάνι να βράσει ο άδικος και ο δίκαιος. Αν και δίκαιος δεν υπάρχει κανένας, αλλά η δικαιοσύνη μας είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Όλοι εμείς που δεχθήκαμε κάποια στιγμή το Χριστό στη ζωή μας, ήρθε ο Κύριος και είπε ότι τις αμαρτίες σας εγώ πλέον τις ρίχνω στα βάθη των θαλασσών και δεν τις θυμάμαι πλέον και σας βλέπω δικαίους. Και επειδή λοιπόν έχουμε τη δικαιοσύνη του Χριστού πάνω μας, ο Κύριος μας βλέπει πεντακάθαρους. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη δικαιοσύνη με νύχια και με δόντια, με τη χάρη του Θεού, γιατί σε λίγο τα πάντα τελειώνουν, αγαπητά μου αδέρφια. Και έρχεται η απολύτρωση του λαού του Θεού. Έρχεται η αρπαγή της Εκκλησίας, έρχεται ο καιρός της απολυτρώσεώς μας, έρχεται ο καιρός της νυμφεύσεως. 7 χρόνια θα είναι ο καιρός του γάμου. Ο γάμος μας με τον Κύριο στον ουρανό θα διαρκέσει 7 χρόνια. Κάτω στη γη θα γίνεται λιγάκι σαν αυτό που γίνεται σήμερα με τις πυρκαγιές. Λέει, άκουγα στις ειδήσεις σήμερα, λέει, εικόνες αποκαλύψεως, λέει, συμβαίνουν σήμερα. Αλλά δεν ξέρουν πραγματικά τι θα συμβεί τον καιρό της 7ετίας του Αντιχρίστου πάνω στη γη. Αυτά θα είναι παιχνιδάκια. Θα εύχονται οι άνθρωποι να ήταν έτσι τα πράγματα τον καιρό της 7ετίας του Αντιχρίστου. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ σε αυτά τα εδάφια να μας περιγράψει ο Κύριος ένα ωραίο περιστατικό και να μας δώσει κάποια μηνύματα, καθώς ο Κύριος δεν αφήνει ποτέ το λαό του μόνο του και δεν αφήνει ποτέ αμαρτύρητο τον εαυτό του, ακόμα και αυτή την περίοδο όπου ο λαός βρίσκεται σε αιχμαλωσία κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή και η καρδιά του λαού αυτού, οι περισσότεροι από το λαό Ισραήλ, είναι μακράν αποστατημένοι. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πλησίον της προβατικής πύλης μια κολυμβήθρα στην οποία ο Κύριος έχει δώσει κάτι το ιδιαίτερο, έχει κάνει μια ιδιαίτερη χάρη. Και αν διαβάσετε στον Νεεμία θα δείτε ότι η κολυμβήθρα αυτή είναι από τα πρώτα πράγματα που επισκευάστηκαν όταν ο λαός άρχισε να ανοικοδομεί τα τείχη της Ιερουσαλήμ πριν από πολλά χρόνια. Και ο Κύριος συμβολικά έρχεται να δώσει μια ιδιαίτερη ευλογία σε αυτό το σημείο για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι ήταν ασθενείς, ήταν τυφλοί, ήταν χολοί, ήταν, θα λέγαμε, άνθρωποι στο έλεος πραγματικά του Θεού. Γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κοινωνική ασφάλιση, δεν υπήρχαν δημόσια νοσοκομεία, δεν υπήρχαν χειρουργία, δεν υπήρχε η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης που υπάρχει σήμερα, να πεις ότι έσπασα το πόδι μου ή χτύπησα το μάτι μου, θα πάω στο νοσοκομείο να μου το φτιάξουν. Εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι πέθαιναν από έναν πυρετό, από μια γαστρεντερίτιδα, από μια απλή αιμορραγία. Και περίμεναν πραγματικά κάποιοι από αυτούς την ενέργεια και την επέμβαση του Θεού. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρό σε αυτή την κολυμβήθρα και ετάρατε το ίδωρ. Και όποιος πήγαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος και έπεφτε μέσα στην κολυμβήθρα γινόταν καλά από οποιαδήποτε νόσο και ανέπασχε. Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, μια ιδιαίτερη παρουσία και ενέργεια του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Εκεί λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια, ο οποίος έπασχε μια ασθένεια. Δεν μας λέει ακριβώς τι ασθένεια έχει, ήταν παραλυτικός, ήταν κατακείμενος, γιατί αργότερα βλέπουμε ότι του λέει σήκω, πάρε για το κρεβάτι σου και περπάτα. Ήταν λοιπόν εκεί ένας άνθρωπος 38 χρόνια και περίμενε. Ήταν μάλλον 38 χρόνια ασθενής, αλλά ήταν εκεί και περίμενε την ταραχή του ύδατος. Και τον βλέπει λοιπόν εκεί ο Κύριος ότι πολύ καιρό ήδη πάσχει και λέει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Και θα έλεγε κανείς τώρα, τι με ρωτάς Κύριε, είναι δυνατόν αφού εδώ είμαι, με βλέπεις πως είμαι, τι είναι αυτό που με ρωτάς? Ο Κύριος δεν θα έρθει ποτέ να κάνει κάτι αν δεν το θελήσουμε. Ο Κύριος περιμένει να δει τη δίψα μας σε πολλά πράγματα για να ενεργήσει. Και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι η καρδιά του, παρά την ταλαιπωρία του, είναι ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μέσα στον πόνο του, μέσα σε αυτή τη μοναξιά του, όπως θα δούμε και παρακάτω, έρχεται και του λέει Κύριε, το αναφέρει με Κύριε με κάπα κεφαλαίο εδώ. Άνθρωπο, δεν έχω να με βάλει στην κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το ίδωρ, ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Δηλαδή, Κύριε, είμαι μόνος μου εδώ. Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Αλλά εγώ, Κύριε, εδώ είμαι και εξακολουθώ και περιμένω το έλεος του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια, και εγώ εδώ βλέπω μια πάρα πολύ ωραία καρδιά. Καταρχήν, έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία του δεν έχει σκληρύνει η καρδιά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, μέσα στο ό,τι περνάει ο καθένας μας, μέσα σε ό,τι επιτρέψει τελικά ο Θεός μέσα στη ζωή μας, να μην σκληρύνει ποτέ η καρδιά μας. Απέναντι στον Κύριο, να μην σκληρύνει η καρδιά μας βεβαίως, και απέναντι και στους ανθρώπους. Γιατί εδώ έχουμε δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε. Απ' τη μία, ότι βεβαίως αυτός ο άνθρωπος εδώ έχει μια πολύ μαλακιά καρδιά, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε και την αδιαφορία, θα λέγαμε, όλων αυτών που ήταν γύρω του και τον βλέπανε. Και οι οποίοι, θα λέγαμε, δεν έδωσε ποτέ κανένας, θα λέγαμε, τη θέση του για να μπει αυτός ο άνθρωπος μέσα και να γίνει υγιής. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στον πόνο, είναι ανθρώπινο ότι αυτός που πονάει θα προσπαθήσει πρώτα να καλύψει τη δική του ανάγκη και μετά την ανάγκη του άλλου. Και εδώ δοκιμάζεται και η καρδιά όλων μας, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Λόγος του Θεού κάνει μια πολύ σημαντική διάκριση για την Εκκλησία του Κυρίου, όπου είναι η αγάπη. Ένα το κύριο και μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού είναι η αγάπη. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι όσοι ήταν εκτήτωρες αγρών και οικειών τα πούλαγαν όλα, γιατί υπήρχε τεράστια φτώχεια εκείνη την περίοδο, τα πούλαγαν και τα έφερναν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν οι ανάγκες των αδελφών. Και η αλήθεια είναι τώρα, πρώτα για μένα το λέω, πόσο αγαπάμε τον αδελφό μας, πόσο είμαστε δίπλα του στην ανάγκη του. Την ανάγκη του την πνευματική και την ανάγκη του την υλική. Γιατί πολλές φορές λέμε, α, αδερφέ μου, έχεις ένα πρόβλημα, να προσευχηθούμε. Ναι, ο αδελφός όμως μπορεί να μην έχει να πληρώσει τον νίκη του. Και εσύ μπορεί και εγώ να έχουμε κάποια χρήματα και να μπορούμε να βοηθήσουμε και να μην το κάνουμε. Πρώτα για μένα το λέω, αδέρφια μου, έτσι συγχωρήστε με το λόγο τούτο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η αγάπη. Και η αγάπη έχει θυσία. Έχει θυσία από πολλές πλευρές. Έχει θυσία να κουραστείς, να πας κάπου, να βοηθήσεις το συγγενή σου, το φίλο σου, τον αδερφό σου. Έχει θυσία να βάλεις τις προσωπικές σου φιλοδοξίες και τις ανάγκες προς τα πίσω και αυτά τα οποία ίσως σου περισσεύουν να τα βάλεις στην άκρη και να τα δώσεις σε αυτόν τα οποία δεν του περισσεύουν. Αυτό είναι αυτό που συσφίγγει την Εκκλησία του Κυρίου, η αγάπη. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έρχεται ο άνθρωπος αυτός και λέει, «Κύριε, δεν έχω έναν άνθρωπο να με βάλει στην κολυβήθρα και ενώ έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Ο Κύριος δεν κάθεται να το διαπραγματευτεί αυτό που του λέει, δεν έρχεται να του πει ωραία λόγια, έτσι πολλά πολλά. Ο Κύριος έχει τη λύση, ήξερε εξ αρχής βέβαια, πριν καν του μιλήσει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Και του λέει πολύ απλά, «Εγέρθητη, σήκωσε τον κράβατό σου και περιπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής, εσήκωσε το κρεβάτι του και περπάταγε. Ο άνθρωπος αυτός, θα λέγαμε, ήτανε στο σωστό σημείο, το σωστό χρόνο. Και ο Κύριος το ίδιο θέλει και από μας, να είμαστε στο σωστό σημείο, στο σωστό χρόνο, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε απαντήσεις. Ξέρετε, ένα ερώτημα που πολλές φορές κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Θεό και θέλουν να αμφισβητήσουν με κάποιο τρόπο την ύπαρξη καν του Θεού είναι, μα εάν υπάρχει ένας Θεός, γιατί αφήνει και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας, όλη αυτή την αδικία που γίνεται γύρω μας και δεν κάνει κάτι για να μην υπάρξει το ένα, να μην υπάρξει το άλλο, να μην υπάρξει το παράλληλο. Ξέρετε, δεν έχουμε απαντήσεις για όλα. Θα μπορούσε ο καθένας να δώσει μια εξήγηση για το κάθε ένα γεγονός, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα. Και το χρόνο και τον τρόπο που θα ενεργήσει ο Θεός δεν μπορούμε να τον επιβάλλουμε εμείς στον Κύριο. Εμείς θα μπούμε στο σχέδιο του Θεού, δεν θα μπει ο Θεός στο δικό μας το σχέδιο. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως ότι ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα και συνήθως όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα επιτρέπει για να δοξαστεί ο ίδιος το όνομά του και να δοξάσει και τα παιδιά του. Γιατί μέσα στη δοκιμασία ο Κύριος μας καθιστά εκλεκτούς και αγίους. Σε κατέστησα, λέει στον προφήτη, εκλεκτό εν το χωνευτηρίο της θλίψεως. Και μέσα σε αυτό το χωνευτήρι της θλίψης, αγαπητά μου αδερφιά, ο Κύριος έρχεται και βγάζει από μέσα μας σιγά σιγά πράγματα που δεν μπορούν να βγουν με άλλο τρόπο. Είναι ένα καταπληκτικό έργο που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί και ενεργεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά δεν ξέρει πολλές φορές τι κουβαλάει μέσα του. Αν κουβαλάει υπερηφάνεια, αν κουβαλάει κακία, αν κουβαλάει πλεονεξία, αν κουβαλάει απληστία. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε και τέλειοι. Και έρχεται ο Κύριος μέσα από περιστατικά της ζωής να μας δείξει ότι όχι μόνο τέλειος δεν είσαι, αλλά είσαι σε πάρα πολλά σημεία πολύ προβληματικός. Και θα στα δείξω λοιπόν. Θα επιτρέψω αυτή τη δοκιμασία μέσα στη ζωή σου για να σου βγάλω αυτό το κομμάτι που κουβαλάς αυτή τη στιγμή. Θα επιτρέψω την άλλη δοκιμασία μέσα στη ζωή σου για να σου βγάλω το άλλο το κομμάτι το οποίο κουβαλάς. Γιατί θέλω μια μέρα να είσαι κοντά μου και μια μέρα να έρθεις με καρπό πολύ Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, ξέρετε, αγαπητά μου αδέρφια, είναι ένας καλός προπονητής. Στο παρελθόν είχα και εγώ την τύχη να ασχοληθώ με διάφορα αθλήματα. Και ξέρετε, οι προπονητές έρχονται και σε πιέζουν σε κάποια σημεία πάνω από τα όρια σου ή νομίζεις ότι είσαι πάνω από τα όρια σου ορισμένες φορές. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλες αντοχές και νομίζεις ότι είσαι έτοιμος να πεθάνεις, ο οργανισμός μας έχει ειδικούς μηχανισμούς τέτοιους, ώστε σου δίνουν αυτό το παραπάνω εκείνη τη στιγμή που, που αισθάνεσαι ότι είσαι 100% εξαντλημένος, για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Και ο Κύριος, και μέσα από αυτή τη φυσική διαδικασία, αυξάνει η αντοχή του αθλητή, αυξάνει η δύναμη του αθλητή, αυξάνει η ψυχολογική αντίσταση που έχει ενάντια στον πόνο και ούτω καθεξής. Το ίδιο σε ένα βαθμό κατανοώ ότι γίνεται και στον πνευματικό κόσμο. Ο Κύριος έρχεται λοιπόν και επιτρέπει πάρα πολλές δυσκολίες μέσα στη ζωή του καθενός, για να μπορέσει να τον καταστήσει χρυσάφι καθαρό. Να μπορέσει να τον κάνει ένα παράδειγμα μέσα στην Εκκλησία, να τον κάνει ένα παράδειγμα μεταξύ των αδελφών και μέσα από την υγεία αυτή θέση του και στάση του, να μπορέσει να του δώσει ένα μισθό πολύ μια μέρα. Γιατί, ξέρετε, ο Κύριος δεν θέλει να φτάσουμε στον ουρανό άκαρποι. Ο Κύριος θέλει στον ουρανό κάποια μέρα που θα σταθούμε, γιατί πρέπει να παρασταθούμε όλοι, λέει, έμπροσθεν του Χριστού μια μέρα, αλλά εμείς ευχαριστούμε τον Θεό, δεν θα παρασταθούμε για κρίση, αλλά για ανταμοιβή, μας λέει ο Λόγος του, γιατί πρέπει πάντες να παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, μας λέει ο Λόγος του, για να ανταμοιφθεί έκαστος, κατά τα περπραγμένα καθά έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθά είτε κακά. Και τι εννοεί εδώ, θα σου πει, μάλιστα, εδώ λοιπόν εσύ έκανες όλα αυτά τα πράγματα, πήρες 5 τάλαντα, τα έκανες άλλα 5, μπράβο σου, εσύ εδώ είχες αυτή την ευκαιρία, δεν τα κατάφερες, έχασες το μισθό που σας σου αναλογούσε. Αλλά ο Κύριος θέλει να πάμε στον ουρανό και να πάμε στον ουρανό με καρπό πολύ. Είναι ένας καλός μισθαποδότης. Είναι αυτός ο οποίος και στον πρώτο εργάτη που πήγε νωρίς το πρωί να δουλέψει, αλλά και στον τελευταίο εργάτη που πήγε και δούλεψε μόλις μια ώρα, θέλει ιδανικά να τους δώσει τον ίδιο μισθό. Αλλά ο Κύριος έρχεται και σου λέει, εσύ που κουράστηκες πολύ, έδωσες πολλά, έφερες πολλά, θα πάρεις και πολλά και μισθό αιώνιο στον ουρανό. Και θέλει να μας δει πραγματικά στον ουρανό, όχι απλά ως διαπυρός, αλλά να μας δει και να μας δώσει έναν καρπό πλούσιο και να είναι η δόξα μας αιώνια στην παρουσία του. Λοιπόν, και ο Κύριος λοιπόν με ένα λόγο, και ξέρετε, μέσα σε μια στιγμή τελικά στη ζωή του ανθρώπου, όσο μεγάλη και αν είναι η ταλαιπωρία του ανθρώπου, έρχεται ο Κύριος και μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Είναι ο Θεός που εκεί που λες ότι έχω φτάσει στα όρια μου και δεν αντέχω άλλο, ως διαμαγείας λένε οι άνθρωποι, εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι ως διαμαγείας. Είναι η ενέργεια του Θεού, είναι η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, έρχεται ο Κύριος και αλλάζει τα πάντα. Και εκεί που μπορεί να είσαι τυφλός, εκεί που μπορεί να είσαι χολός, εκεί που μπορεί να μην έχεις να πληρώσεις τον νίκη σου, να πούμε απλά πράγματα καθημερινά, έρχεται ο Κύριος και ενεργεί με τρόπο που δεν το περίμενες. Έβλεπα πρόσφατα μια κοπέλα στην Αμερική, έλεγε ότι μου έλειπαν, λέει, 100 δολάρια. Ήταν μια μητέρα η οποία ήταν δεν είχε σύζυγο, είχε το παιδάκι της και της έλειπαν 100 δολάρια για να πληρώσει τον νίκη της. Και το ομολογούσε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μια σερβιτόρα, με ένα απλό επάγγελμα που δεν μπορούσες να βγάλεις και εύκολα έτσι πολλά χρήματα εκείνη τη στιγμή. Και ξέρετε, στην Αμερική, ιδιαίτερα αν δεν είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, αμέσως σου κάνουν έξωση. Δεν είναι όπως εδώ που έχεις 2, 3, 5, 6 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Μπορείς να βρεθείς εσύ, το παιδί σου, τα υπάρχοντά σου στον δρόμο μέσα σε 2-3 μέρες. Και έλεγε ότι ήρθε ένας άνθρωπος από το πουθενά να την ευχαριστήσει για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και της αφήνει και ένα πουρμπουάρ 100 δολάρια. Απλά πράγματα θα πει κανείς, όμως για κάποιους ανθρώπους που, ξέρετε, από αυτά τα. Μην μικραίνουμε μέσα μας την ημέρα, ας πούμε, των μικρών πραγμάτων, έτσι. Τις μικρές ενέργειες που είναι ενέργειες Θεού και οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν πραγματικά την πίστη μας. Από πολύ απλά πράγματα, όπως είναι αυτά τα 100 δολάρια που μπορεί να σου λείπουν ή τα 100 ευρώ που μπορεί να σου λείπουν για να πληρώσεις τον νίκη σου, μέχρι από τα πολύ μεγάλα, όπως είναι να γίνει ένας άνθρωπος παραλυτικός υγιής, να αναστηθεί ο Λάζαρος, να αναστηθεί ο Υιός της Χείρας της Ναΐν και όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα τα οποία έκανε ο Κύριος στην επίγεια διακονία του. Και όλα αυτά ο Κύριος τα κάνει για να ενισχύσει την πίστη μας, για να μας δείξει ότι είναι ζωντανός, ότι είναι αληθινός, ότι ο λόγος που φέρνει από τον ουρανό είναι ένας πραγματικός λόγος, ότι ο Πατέρας τον απέστειλε, ότι ο λόγος ο οποίος μιλάει είναι ο λόγος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε μια μέρα να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και σήμερα οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εύκολοι στο να δημιουργούν νέες θεωρίες. Θεωρίες χωρίς αποτελέσματα και χωρίς να μπορούν να αποδείξουν απολύτως τίποτα. Αλλά το ανάποδο είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου δεν είναι μια απλή θεωρία, αλλά είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και ξεκινάει από τα μέσα προς τα έξω. Ο λόγος του Θεού έρχεται και καθαρίζει καταρχήν τον άνθρωπο και τον ανανεώνει και του βγάζει όλη αυτή τη μαυρίλα που μπορεί να κουβαλάει, τη στεναχώρια, τη θλίψη, την απογοήτευση. Και έρχεται και τον θεραπεύει. Τον θεραπεύει πνευματικά, αλλά τον θεραπεύει και σωματικά. Και έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, παρά ποτέ, την ιδιαίτερη παρουσία και επίσκεψη του Θεού στην Εκκλησία. Και ευχόμαστε, γιατί ο Κύριος λέει: εγώ δεν άλλαξα. Εγώ είμαι ο ίδιος Θεός, αυτός ο Θεός που διαβάζεται εδώ μέσα, που βλέπετε, όπου έκανε το ένα, που έκανε το άλλο, που έκανε το παράλλο. Είμαι ο ίδιος Θεός. Δεν άλλαξα. Δεν άλλαξε η φύση μου, δεν άλλαξε ο τρόπος που ενεργώ πάνω στον άνθρωπο. Και πολλές φορές μένουμε εδώ, αλλά ο λόγος του λέει ότι οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εμάς και το Θεό ημών. Και ο Θεός πολλές φορές περιορίζεται σε εισαγωγικά από την αμαρτία μας, αγαπητά μας αδέρφια. Γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να ενεργήσει όταν, πότε. Όταν υπάρχει απιστία, όταν υπάρχει αμαρτία. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη, γιατί ξέρει ότι είσαι πολλά πτωμένα πάντες. Και ο Κύριος ξέρει με τον τρόπο όπου φέρνει την καρδιά του ανθρώπου σε μετάνοια και την εκκλησία του σε εισαγωγικά σε μετάνοια. Υπό ποια έννοια? Ότι θέλει όλοι μας να κράξουμε με όλη μας την καρδιά προς Αυτόν. Και δεν θα ξεχάσω χαρακτηριστικά πριν από πολλά χρόνια που άκουσα τον Κύριο να λέει ότι το όρος τούτο θέλει υψωθεί και η δόξα μου θέλει έλθει επί σε, όταν σεις με εξητήσετε εξ όλης σας της καρδίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο λαός του Θεού να εξητήσει το Θεό με όλη του την καρδιά. Και ξέρετε, συνήθως αυτό γίνεται όταν ο Κύριος επιτρέπει δυσκολίες, διότι για να φωνάξει ο άνθρωπος προς τον Θεό, δυστυχώς μάλλον έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Για να εξητήσει το Θεό ο άνθρωπος με όλη του την καρδιά, συνήθως φαίνεται ότι γίνεται όταν είναι σε μεγάλη δυσκολία. Και ο Θεός λοιπόν επιτρέπει μεγάλες δυσκολίες ανάμεσα στο λαό του. Όχι γιατί θέλει να τον ταλαιπωρήσει, αλλά γιατί, όπως είπαμε, θέλει να τον καταστήσει εκλεκτό, άγιο, εν το χωνευτηρίο αυτής της θλίψης. Γιατί ο Θεός θέλει να μας χαρίσει τα πάντα. Ο Θεός είναι ένας Θεός θαυμάτων. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν εσμικρύνθη το χέρι του. Δεν άλλαξε ο χαρακτήρας του. Ζητείτε, λέει, με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτι υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Είναι κομμάτι του Λόγου του Θεού, είναι κομμάτι της Εκκλησίας τα μεγάλα χαρίσματα, αγαπητά μου αδέρφια. Τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε, γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Δεν είναι ότι τα μεγάλα χαρίσματα σώζουν τον άνθρωπο. Είναι ότι τα μεγάλα χαρίσματα είναι η βεβαίωση της παρουσίας του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Είναι η βεβαίωση ότι ο Θεός ο ζωντανός είναι ανάμεσά μας, ότι ακούει τις προσευχές μας, ότι μας βλέπει. Έρχεται ο Κύριος μέσα σε ένα ενύπνιο, έρχεται ο Κύριος μέσα σε μια απλή επίσκεψη, σε ένα κήρυγμα και μας ανανεώνει τη δύναμή μας. Φανταστείτε τι θα γινόταν όταν ο Κύριος θα έρθει, που θα έρθει και θα κάνει τους παραλυτικούς να σηκωθούν, τους τυφλούς να αναβλέψουν, τους βαριά ασθενείς μας να ομολογήσουν ότι ο Κύριος με θεράπευσε από καρκίνο, από το ένα, από το άλλο. Πόσο ωραία πράγματα είναι αυτά τα οποία περιμένουμε και θα γίνουν, γιατί ο Κύριος τα έχει υποσχεθεί και ο Κύριος δεν αλλάζει, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, διότι με ένα του λόγο ο Κύριος αλλάζει τα πάντα στη ζωή αυτού του ανθρώπου και του λέει: σήκω, περπάτα, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και ο άνθρωπος έτσι τι έκανε? Σήκωσε το κρεβάτι του και περπάτησε. Τόσο απλά. Ξέρετε, ο Κύριος με πάρα πολύ απλό τρόπο θεράπευε τους ανθρώπους. στον εκκαινετή τυφλό, πήρε ένα χώμα από κάτω, έφτιαξε πυλό, το βάλε στα μάτια του, του λέει πήγαινε πλήσου. Πήγε, πλήθηκε και επέστρεψε υγιής. Εδώ λέει σήκω και περπάτα. Σηκώθηκε και περπατούσε. Στο Λάζαρο, Λάζαρε, βγες έξω 4 μέρες μέσα στον τάφο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αντισταθεί στο Λόγο του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος εγκολπωθεί το Λόγο του Θεού και αφήσει το Λόγο του Θεού να μπει μέσα του, είναι ισχυρός. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν έχει μέσα του πίστη στο Λόγο του Θεού. Διότι ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και αυτά τα οποία είναι αδύνατα στον άνθρωπο, είναι δυνατά εις το Θεό. Αν και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμώντος με Χριστού. Και έρχονται τώρα όλοι αυτοί οι καλοθελητές μετά. Αφού είδαν λοιπόν την θεραπεία του ανθρώπου αυτού, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν οι νομικοί, οι φαρισαίοι, όλοι αυτοί που τον βλέπανε όλα αυτά τα χρόνια εκεί στην Κολυμβήθρα και δεν κάνανε απολύτως τίποτα, τους πήρε ο πόνος λοιπόν. Τους πήρε ο πόνος γιατί το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος έγινε το Σάββατο. Αντί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να χαρούν και να δοξάσουν το Θεό, όπου ένας άνθρωπος ταλέπορος τόσα χρόνια ήταν στην Κολυμβήθρα και ταλαιπωριόταν από την ασθένειά του, είδαν το χέρι του Θεού να ενεργεί εκείνη τη στιγμή και να γίνεται υγιής, άρχισαν να εμφισβητούν και τον Κύριο, αλλά και έτσι όλο αυτό το περιστατικό. Του λένε λοιπόν, δεν σου είναι συγκεχωρημένο, λέει, να σηκώσει το κρεβάτι σου. Ακούστε τώρα, έτσι, ακούστε τώρα λογική ανθρώπων. Δηλαδή, ο πλήρης παραλογισμός. Και δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δεμένοι με τη θρησκεία τους, γιατί αυτό είναι καθαρά μια τάση της καρδιάς του ανθρώπου, έτσι, να είναι θρησκόληπτος. Δεν έχει Θεό μέσα του άνθρωπος αυτός. Έχει μια θρησκεία που τον οδηγεί σε ένα λάθος μονοπάτι. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτούς ο ιατρεύσασμε, εκείνος μη είπε σήκωσε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Και ποιος είναι, λέει, τώρα αυτός ο άνθρωπος που σου είπε να κάνεις αυτό το πράγμα? Ο ιατρευτής δεν ήξερε, λέει, ποιος ήταν αυτός. Γιατί ο Κύριος είχε εκείνη τη στιγμή φύγει από το χώρο αυτό. Και ο Κύριος δεν ήθελε ποτέ να λάβει ο ίδιος εκείνη τη δόξα. Ο Κύριος ό,τι έκανε, το έκανε προς ευεργεσία των ανθρώπων που είχε μπροστά του, γιατί αγαπούσε τον άνθρωπο, έτσι. Δεν ήθελε να πάρει εκείνη τη στιγμή τη δόξα αυτός. Ο Κύριος πάντοτε έδινε τη δόξα στον Πατέρα. Κάποια στιγμή όταν κάποιος του λέει «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πράξεις θέλω κληρονομήσεις ο Ιωνίων», λέει «Τι με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός μη είσαι ο Θεός». Βεβαίως εκείνη τη στιγμή μιλούσε ως άνθρωπος Ιησούς, γιατί σαν Θεός ήταν αγαθός και είναι αγαθός. Αλλά πάντοτε τη δόξα ο Κύριος ως Υιός τη δίνει στον Πατέρα. Και πάντοτε ό,τι έκανε έδινε τη δόξα στον Πατέρα και έλεγε ότι ό,τι βλέπω τον Πατέρα και κάνει αυτό κάνω. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος μας είναι ο ταπεινότερος, ήταν ο ταπεινότερος των Υιών των ανθρώπων. Το πιο όμορφο πρόσωπο, το πιο αγαπητό πρόσωπο, το πιο προσφυλές πρόσωπο, το πιο προσιτό πρόσωπο, δεν απέρριψε ποτέ κανέναν. Δεν ήρθε ποτέ κάποιος στο Χριστό και του είπε «Α, εσύ φύγε από εδώ, έχω να κάνω κάτι άλλο». Πάντοτε ο Κύριος και πάντοτε ο Κύριος ήταν και είναι ανοιχτός σε κάθε προσευχή, σε κάθε άνθρωπο. Και σήμερα λοιπόν, κάθε ένας από μας, όποιος έχει πρόβλημα, όποιος έχει ανάγκη, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας και αν τον χρειαστεί, ο Κύριος έρχεται και λέει ότι εγώ είμαι εδώ, δίπλα σου και σε περιμένω, άνοιξέ μου την καρδιά σου. Και ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι για να κλείσουμε ένα ραντεβού σε έναν έτσι μεγάλο, σε μια εταιρεία, σε έναν διευθυντή, σε έναν οποιοδήποτε, πρέπει να περάσουμε από γραμματείς και φαρισαίους, σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Να κλείσουμε ραντεβού ένα μήνα πιο πριν, να παρακαλέσουμε, να κάνουμε, να βρούμε 5 λεπτά κτλ. Ο Κύριος έρχεται και σου λέει, παιδί μου, εσύ που με ψάχνεις, εσύ που χρειάζεσαι την βοήθειά μου, εσύ που θέλεις να σου μιλήσω, εισέλθε εις το ταμείο σου, κλείσε την πόρτα σου και μίλα μου, είμαι δίπλα σου, έχω ήδη έρθει. Έχουμε ένα Κύριο, έχουμε ένα Θεό, τον οποίο στο άμεσο περιβάλλον του Θεού υπάρχουν Σεραφείμ, Χερουβείμ, τα οποία κρύβουν το πρόσωπό τους γιατί δεν μπορούν να αντικρίσουν τη δόξα του Θεού. Είναι τόσο μεγαλοπρεπής η δόξα του Θεού και τόσο θαυμαστός Θεός που δεν μπορούν να τον αντικρίσουν. Πλάσματα πνευματικά, τα οποία αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε στην ωραιότητά τους και στον αγιασμό τους. Και όμως κρύπτονται. Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει εσένα και μένα, τον άθλιο και αμαρτωλό, ότι όποια στιγμή με ζητήσεις θα με βρεις την προσευχή. Και εγώ έρχομαι και κατεβαίνω στο δικό σου επίπεδο για να μπορέσω να σου μιλήσω, για να μπορέσω να σε βοηθήσω, για να μπορέσω να αλλάξω τη ζωή σου και να μπορέσω να σου δώσω ειρήνη και χαρά. Αυτό τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια, εμπιστευόμαστε, αυτό τον Θεό, σε αυτόν τον Θεό πιστέψαμε και αυτός είναι ο Θεός που όμοιός του δεν υπάρχει. Λοιπόν, μετά λοιπόν από όλα αυτά, ο Ιησούς τον βρίσκει λοιπόν, τον ίδιο άνθρωπο, τον βρίσκει στο ιερό και του λέει και είπε προς αυτόν, «Ιδού έγινες υγιής, μικέτι αμάρτανε, για να μην συγίνει τι χειρότερο». Και βλέπουμε εδώ δύο πολύ ωραία σημεία. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος αυτός, αμέσως μετά τη θεραπεία του, δεν πήγε να ξεσαλώσει, να το πούμε απλά. Τόσο καιρό που δεν μπορούσε να περπατήσει, να κάνει όλα αυτά τα οποία ήθελε να κάνει, τον βλέπουμε ότι είναι στο ιερό ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, αφού έρθει η παρουσία του Θεού, αφού λάβουμε την ευεργεσία του Κυρίου, να δώσουμε τη δόξα στο Κύριο. Και βλέπουμε εδώ αυτόν τον άνθρωπο ότι μια πολύ ωραία στάση, όπου είναι στο ιερό, προσευχόμενος. Και τον βρίσκει λοιπόν ο Κύριος, έτσι, και τον πλησιάζει και του λέει κάτι επίσης πολύ σημαντικό. «Μικέτι αμάρτανε, για να μην συγίνει τι χειρότερο». Πολύ σημαντικό, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί όλοι, αγαπητοί μου αδερφοί, γίναμε υγιείς κάποια στιγμή από τον Κύριο. Ο καθένας κουβαλούσε τη δική του αρρώστια, πνευματική, σωματική, και ο Κύριος μας έκανε υγιείς. Και εις πολλά πτέωμεν άπαντες βεβαίως, κανένας δεν είναι τέλειος ή κανένας δεν μπορεί να μείνει αναμάρτητος, αλλά έρχεται ο Κύριος και μας προειδοποιεί και μας λέει πρόσεχε, γιατί και πολλές ασθένειες, μας το λέει και ο λόγος του Κυρίου, είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει να προσέχουμε το βηματισμό μας. Από τη στιγμή που λάβαμε τη σωτηρία του Κυρίου, από τη στιγμή που λάβαμε τη χάρη του Θεού, από τη στιγμή που ο Θεός άλλαξε τη ζωή μας και μας κατέστησε υγιείς, έρχεται και μας βάζει έτσι, σε ένα ωραίο μονοπάτι και μας λέει πρόσεχε, μην αμαρτήσεις πλέον. Όχι γιατί θα μου κάνεις εμένα κακό. Ο Θεός είναι απείραστος κακών. Έτσι. Δεν μπορούμε, η αμαρτία μας δεν θα κάνει τον Θεό λιγότερο. Αλλά έρχεται και σου λέει πρόσεχε και ας προσέχω. Γιατί αν επιστρέψεις στην αμαρτία σου, η αμαρτία σου θα σε οδηγήσει σε χειρότερα μονοπάτια από εκεί που ήσουν προηγουμένως. Επομένως, πρόσεχε λοιπόν, ιδού έγινες υγιής, μικέτι αμάρτανε για να μην συγίνει τι χειρότερο. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύτης αυτών και δια τούτο κατέτρεχαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, διότι έκανε ταύτα εν Σαββάτο. Η παραφροσύνη λοιπόν των ανθρώπων. Επειδή έκανε ό,τι έκανε ο Κύριος το Σάββατο, ήταν μία αφορμή, μία ακόμα αφορμή για να βρουν δικαιολογία εναντίον του ότι δεν υπακούει στον νόμο του Μωυσέως, άρα είναι ένας αιρετικός, άρα πρέπει να θανατωθεί. Ο Ιησούς όμως αποκρίθηκε προς αυτούς, γιατί ξέρει τα πάντα ο Κύριος και λέει «Ο πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι». Και ο Κύριος δεν ήθελε να καταλύσει, όπως μας λέει η Γραφή, τον νόμο του Μωυσέως, αλλά ήθελε να εκπληρώσει τον νόμο του Μωυσέως. Και τον εκπλήρωσε στο ακέραιο. Ο Κύριος δεν παρεύει εις τίποτα την καρδιά του νόμου του Θεού, έτσι όπως αυτή εκφράστηκε και στην Παλαιά Διαθήκη, υπερασπιζόμενος την αγάπη. Γιατί μεγαλύτερα, η πρώτη πασών των εντολών είναι να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ισχύ, αλλά και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτή είναι η καρδιά του νόμου του Θεού. Και αυτό ήταν ανέκαθεν η εντολή του Θεού. Πολλοί προσπαθούν να βρουν στην Παλιά Διαθήκη μια σκληρή καρδιά ενός Θεού, ο οποίος δεν αγαπούσε τον άνθρωπο και έβαζε εντολές δύσκολες, όπως οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, αλλά δεν καταλαβαίνουν, και ο Κύριος το εξηγεί αυτό πεντακάθαρα μέσα στην Κοινή Διαθήκη. Όταν κάποια στιγμή του λένε ναι, αλλά όταν τον ρώτησαν για το διαζύγιο και για το αν μπορεί ένας άνθρωπος να χωρίζει τη γυναίκα του, τους λέει ναι, αλλά επαρχής δεν είναι έτσι. Για τη σκληροκαρδία σας εδόθη αυτό το κομμάτι. Και ο Κύριος προκειμένου να βοηθήσει αυτό το σκληροτράχυλο λαό της ερήμου να ακολουθήσει τις εντολές του, του έδωσε εντολές κατά την καρδία του. Έδωσε εντολές γιατί ήξερε ότι δεν μπορούσε να βαστάσει ο λαός εκείνος χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς την αλλαγή που θα έφερνε σε λίγο ο Χριστός, τον νόμο, τον καθαρό νόμο αυτό της αγάπης, το να αγαπάς τον εχθρό σου, το να προσεύχεσαι υπέρ αυτών οι οποίοι σε καταρώνται. Πώς να τα έλεγε αυτά στο λαό της Παλαιάς Διαθήκης ο Κύριος? Σε ένα λαό ο οποίος ήταν συνέχεια σε πολέμους, ο οποίος έπρεπε να σκοτώνει, θα λέγαμε, τους αντίπαλους λαούς για να μπορέσει να επιβιώσει και να βγάλει μέσα από αυτούς τους λαούς και, και όλους τους ξένους θεούς που έφερναν όλοι αυτοί οι λαοί. Άρα ο Κύριος λοιπόν δεν ήθελε να καταλύσει τον νόμο, ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο, έκανε μια σαφή διάκριση κατά τη διακονία του ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζεται στην Παλαιά Διαθήκη, ορισμένα από αυτά τα εδάφια εδόθησαν για τη σκληροκαρδία σας, δεν ήταν ποτέ η καρδιά του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ενάντια στον άνθρωπο, ποτέ ο Θεός δεν ήθελε ο άνθρωπος να κάνει κακό στον πλησίον του, ήταν πάντοτε και είναι πάντοτε Θεός αγάπης. Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βαστάσουν τον νόμο της αγάπης, ο Κύριος επέτρεψε να υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και ορισμένα πράγματα για να μπορέσουν να διαχειριστούν οι άνθρωποι της περίοδου εκείνη κάποιες καταστάσεις. Και ο Κύριος λοιπόν λέει ότι ο πατέρας μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Και ο Κύριος αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά, λέει, του πατέρα και μεσητεύει υπέρ ημών. Όπως εργαζόταν νύχτα και μέρα, σηκωνόταν το ξημέρωμα μέχρι το βράδυ και διανυκτέρευε στην προσευχή. Γιατί? Αφενός γιατί μας έδωσε ένα τέλειο παράδειγμα ενός ανθρώπου πάνω στη γη, το πώς πρέπει να περπατάει ένας άνθρωπος, αφετέρου διότι έπρεπε να έχει πάντοτε και σαν άνθρωπος κοινωνία με τον Πατέρα, δια Πνεύματος Αγίου. Μέσα από την προσευχή, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε, ο Κύριος μας έδωσε ένα τέλειο παράδειγμα. Και όπως εργάζεται ο Πατέρας, έτσι εργάζομαι και εγώ, λέει ο Κύριος. Και σήμερα εξακολουθεί και εργάζεται και μεσητεύει καθημερινά, νύχτα και ημέρα, υπέρ ημών, στα δεξιά του Πατρός. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ξέρουμε ότι όποτε και αν τον χρειαστούμε, έχουμε ένα μεσίτη καλό. Έχουμε έναν μεσίτη ο οποίος δεν είναι έτοιμος να μας κρίνει για τις παραβάσεις μας και τις αδυναμίες μας. Μην νομίζετε, λέει, ότι εγώ ήρθα να σας κατηγορήσω. Υπάρχει ο κατηγορός σας. Υπάρχει. Αλλά εγώ δεν ήρθα να σας κατηγορήσω. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή μεσητεύει υπερ όλων ημών. Για κάθε στιγμή που έχεις μια αδυναμία, κάθε στιγμή που έχεις ένα πρόβλημα, κάθε στιγμή που έχεις μια πτώση, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας αντίδικός σου μπροστά στο θρόνο του Θεού, γιατί ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές τον διάβολο να ανέβει στον ουρανό και ο διάβολος πολλές φορές χλεβάζει έτσι. Θα λέγαμε, έρχεται μπροστά στο Θεό και λέει: κοίταξε τι έκανε ο Δημήτρης σήμερα, κοίταξε τι έκανε ο Παναγιώτης σήμερα, κοίταξε τι έκανε η Μαρία σήμερα. Αλλά εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Κύριος και λέει: πατέρα, κοίταξε τις πληγές μου. Για τον Δημήτρη, για τον Παναγιώτη, τη Μαρία, δες τον, κλαίει, μετανοεί, παρέγραψε το. Και ο πατέρας παραγράφει την παράβαση, παραγράφει την ανομία, γιατί βλέπει αυτή τη στιγμή στη μετάνοιά μας, βλέπει στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και έχουμε έναν, θα λέγαμε, δικηγόρο καλό. Και έχουμε ένα δικηγόρο. Και έχουμε ένα μεσίτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα πάρα πολλά, άρα σιγά σιγά πρέπει να κατεβαίνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λόγω τεχνικού προβλήματος θα έχουμε διακοπή. Λοιπόν, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.